ora 21, aici Radio Europa Liberă, la microfon Oana Serafim și bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Guvernul mărește pedepsele pentru cei care folosesc munca la negru. Ministerul Tineretului are cea mai slabă finanțare și tinerii au cele mai multe probleme. Rubrica noastră săptămânală Cultură și Politică, astăzi despre dirijorul Daniel Barenboim, și un tablou de Nicolae Grigorescu s-a vândut cu un preț record de aproape 200.000 de euro la prima licitație internațională de artă București-Chișinău. Începem cu știrile de la această oră, cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Încă 5 președinți ai centrelor de bacalaureat au fost demiși din funcție în urma neregulilor depistate. Decizia a fost luată astăzi la ședința extraordinară a Comisiei Naționale de Examene. Joi, ministrul Educației, Mihai Ștefănițchi, va ține o conferință de presă pe tema neregulilor înregistrate la bacalaureat, informează agenția Mall Press. Biroul permanent al Parlamentului a respins inițiativa legislativă a Partidului Comuniștilor privind introducerea pe agenda lucrărilor în plen de mâine a unui proiect de lege despre libertatea de expresie și funcționarea mass mediei în Republica Moldova. La ședința biroului a participat o simplă delegație de 4 comuniști condusă de lidera fracțiunii parlamentare Maria Postoico. În urma acestei respingeri, Partidul Comuniștilor a decis să-și continue boicotarea lucrărilor Parlamentului. Patronii care folosesc munca la negru vor fi amendați cu câteva mii de lei pentru fiecare persoană identificată că lucrează ilegal, prevede un nou proiect de articol la codul contravențional aprobat de guvern. Proiectul mărește și amenzile date celor care folosesc minori pentru munci grele și periculoase. Guvernul a aprobat numirea în funcția de șef al Marului Stat Major al generalului Vitalie Stoian, care din 2011 asigura oricum interimatul acestei funcții. Și legislativul de la Tiraspol are un nou președinte în persoana lui Mihail Burla, fostul adjunct pe chestiuni economice al președintelui Sovietului Suprem. Potrivit agențiilor de presă, Burla a fost ales cu 29 de voturi din 34 și îi urmează lui Anatoli Kaminski. Ministrul de Externe rus Sergei Lavrov a acuzat Statele Unite că ar înarma opoziția din Siria. O replică la acuzațiile făcute ieri de secretarul de stat american Hillary Clinton, care afirma că Moscova ar înarma regimul președintelui Bashar al-Assad, furnizând și elicoptere de atac. Șeful misiunii ONU de observatori din Siria a avertizat între timp că țara se află deja într-un război civil. Redactorul șef al publicației ruse Novaya Gazeta Dimitri Muratov l-a acuzat pe șeful Comisiei Federale de Investigații că l-ar fi amenințat cu moartea pe unul din redactorii șef ai publicației. Într-un interviu cu postul nostru de radio, Muratov a declarat că ziaristul Sergei Sokolov a fost dus într-o pădure din apropiere de Moscova săptămâna trecută, unde a fost amenințat. Între timp, Sokolov a plecat din Rusia. La o zi după marea manifestație de protest de la Moscova, doi lideri ai opoziției au fost din nou anchetați de poliție. Alexei Navalny și Sergei Udalcov sunt interogați în legătură cu ciocnirile violente din 6 mai între manifestanți și poliție. UEFA a amendat Federația de Fotbal a Rusiei cu 120.000 de euro pentru tulburările provocate de huliganii ruși la meciul Rusia-Cehia din cadrul campionatului european de fotbal. Federația a primit și avertismentul că ar putea fi penalizată cu 6 puncte în următorul turneu de calificare dacă incidentele se repetă. UEFA a condamnat și ciocnirile de ieri de la Varșovia între fanii ruși și polonezi, cele mai grave până acum din cadrul campionatului de fotbal.
Au fost știrile de la ora 21. Pentru mai multe știri, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibera.org. www.europalibera.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Guvernul a aprobat astăzi o listă cu proprietăți ale statului care ar putea face obiectul unui parteneriat public-privat. Ministrul Economiei, Valeriu Lazar, a precizat că acest parteneriat ar putea fi oferit pe 15 sau 20 de ani, până ce partenerul particular își recuperează investiția, după care bunul rămâne statului. Pe listă se află mai multe terenuri, drumuri naționale, imobile, câteva tipuri de servicii din gestiunea unor ministere, aeroportul Bălți și aeroportul internațional Chișinău. S-a propus de asemenea concesionarea gărilor și stațiilor auto, pentru modernizare și eficientizare. Patronii care folosesc munca la negru vor fi amendați cu câteva mii de lei pentru fiecare persoană identificată că lucrează ilegal, prevede un nou proiect de articol la codul convențional, aprobat și el astăzi de guvern. Proiectul mărește și amenzile date celor care folosesc minorii pentru munci grele și periculoase. Guvernul a mai aprobat și numirea în funcția de șef al Marelui Stat Major al generalului Vitalie Stoian. Din 2011, generalul de brigadă a asigurat interimatul acestei funcții. Ministerul Tineretului are cel mai mic buget, dar potrivit celor mai multe sondaje sociologice, problemele tinerilor sunt unele din cele mai grave ale Moldovei. Munca la negru, șomajul, lipsa unor locuințe sunt doar câteva dintre ele. Ministrul Tineretului Ion Ceban a fost invitatul Lilianei Barbăroșie din această dimineață de la emisiunea matinală Moldova la ora 7.
Vă pot spune așa, avem mai puțin de 8 milioane la activități de tineret. Iată, aici se rezumă posibilitățile noastre. Bun, sigur că sunt și alte ministere, de exemplu, nu putem să negăm rolul Ministerului Educației, care vrem, nu vrem, tot până la urmă face politici de educație, dar cele mai multe se adresează tot tinerilor. Și Ministerul Sănătății, pentru că domeniul de tineret este unul intersectorial. Pentru că și aceeași abilitare economică, și aceeași educație, și aceeași sănătate se referă la toată lumea, inclusiv și la tineri.
Domnule ministru, unii cred că tinerii ar avea nevoie mai degrabă de un lobist puternic în conducere și nu neapărat de un minister care să-i reprezinte. Din punctul dumneavoastră de vedere, ce vă împiedică poate să exercitați acest lobby puternic pe lângă conducerea, pe lângă conducere, ca să existe...
Angajăm o companie de lobby sau cum?
Nu știu. Să existe poate rezultate mai palpabile ca să fie mulțumiți și tinerii.
Eu nu cred că trebuie să pornim de la ideea asta, pentru că atunci nu mai avem nevoie de nicio instituție și, vă spun, angajăm o companie de lobby care va loba pe lângă cineva. Există totuși o procedură în statul ăsta care trebuie respectată cu instituții care sunt abilitate în anumite domenii, cu specialiști din aceste instituții, și asta trebuie să fie regula generală.
Dar vă amintiți că despre necesitatea...
Și asta a făcut ca o perioadă să fie implementat însăși proiectul de minister a instituției, să-l pui în funcție, să alegi o echipă, echipa să fie lucrativă și așa mai departe. La ora actuală apar și rezultatele de pe urma muncii acestor funcționari.
Aș vrea pe final...
Da, vreau să vă spun încă un lucru foarte și foarte important pe care îl consider eu, formarea unor structuri la nivel regional, raional, local, numiți-le cum vreți, care se ocupe de aceste politici de tineret. Pentru că este bine să avem o instituție la centru, dar este bine să avem și instituții cu specialiști în domeniu la nivelul localităților. Noi acum pentru localitățile mai mari avem secții, direcții de tineret și sport, de exemplu, dar sunt localități unde nu există.
Ce idei aveți pentru viitor ca să le puteți dezvolta cu aceste secții și direcții?
Păi, în primul rând, formarea. Acum lucrăm și cu administrația locală pentru formarea acestor secții de tineret și sport. Și a doua etapă, formarea profesională a celor care vor lucra în aceste domenii. Și aici este o problemă. Deci, că de pe vremea județelor au fost lichidate și, practic, inclusiv și specialiștii au plecat unii, alții au fost luați de pe alte domenii, în așa fel încât trebuie formația de aici, formarea profesională, ceea ce spuneam mai sus, este foarte și foarte necesară și noi anual avem câte două, trei întâlniri cu toți acești specialiști de la nivel local, de la nivel mai ales raional.
A fost ministrul tineretului Ion Ceban în interviu cu Liliana Barbăroșie în această dimineață la Europa Liberă. Găsiți întregul interviu pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Parlamentul European dorește să aibă un cuvânt mai important de spus în unele din chestiunile comunitare, cum ar fi, de exemplu, acum propunerea de a se reintroduce controlele la frontierele dintre țările acordului de la Schengen. Parlamentarul portughez Carlos Coelho, de la Partidul Popular, este unul dintre cei care doresc chiar să aducă în fața instanței Consiliul European. Iolanda Bădiliță a stat de vorbă cu politicianul portughez pe acest subiect.
Mr. Coelho, did the conference of the presidents. Domnule Coelho, a început Parlamentul European procedurile de chemare în judecata Consiliului la Curtea Europeană de Justiție, Justice.
From the European Parliament's side, we are ready to do that.
Parlamentul European este gata să facă acest lucru, dar mai întâi trebuie să așteptăm publicarea deciziilor Consiliului, pentru că până acum nu există o decizie formală, oficială a acestuia. Noi mai sperăm totuși că la nivelul Consiliului se va face un pas înapoi și se va renunța la decizia anunțată. Din ce înțeleg, există o contradicție între ce s-a anunțat în presă și ce a făcut în fapt Consiliul. Din punct de vedere legal, decizia încă nu a fost luată. Ea a fost doar anunțată.
They have said publicly to the press, they said the decision is taken and apparently with the resolution from the council, the decision is not really taken under the legal point of view.
So it's too soon to say that this week. Deci este prea devreme să spunem că săptămâna aceasta, așa cum a anunțat deja ALDE, conferința președinților va demara procedurile de chemare în judecată.
This week.
Președinții de grup vor decide cu siguranță în această săptămână că sunt gata să înceapă procedurile. Se vor pune de acord, însă pentru demararea acestora avem nevoie de textul hotărârii care nu știu dacă va apărea săptămâna sau chiar luna aceasta.
We are going to react in two levels. In the political level,
vom reacționa pe două planuri. În plan politic vom întări ideea că libera circulație a persoanelor în interiorul Uniunii Europene trebuie garantată. Dacă președinția daneză blochează dosarul Schengen, vom răspunde cu aceeași monedă și vom bloca la rândul nostru alte dosare importante pentru aceștia.
But the Danish presidency, it's about to go.
Dar președinția daneză este pe picior de plecare. Veți aplica aceeași strategie și cu președinția cipriotă?
Yes, but it will be the same with Cyprus.
Da, vom face la fel. Dacă președinția cipriotă va avea aceeași atitudine, vom reacționa la fel.
It's going to receive the same reaction from the European Parliament, eh?
You are waiting or you hope that.
Sperați ca Cipru să aibă altă poziție?
Cyprus will have another opinion.
Yes, definitely.
Mr. Coelho, what is your main concern in this?
Care este principala dumneavoastră îngrijorare în privința dosarului Schengen?
My main concern is we should reinforce the free movement of citizens. My main concern is we need an European tool to assess if the member states are applying well or not the Schengen rules.
În primul rând, libertatea de mișcare, un drept care trebuie sfințit. În al doilea rând, avem nevoie de un mecanism care să ne ajute să evaluăm dacă statele membre aplică în mod corespunzător regulile spațiului Schengen, iar această evaluare nu poate, nu trebuie făcută de statele membre, pentru că nimeni nu se autoevaluează corect. Ar trebui să atribuim această sarcină unei instituții imparțiale, cum este Comisia Europeană. În acest moment, există un mecanism de evaluare Schengen, care este în sarcina statelor membre, a Consiliului așadar. Există, după cum se știe, la granița dintre Grecia și Turcia probleme. Și nu s-a luat nicio măsură, pentru că acest mecanism administrat de Consiliu nu funcționează deloc. De aceea credem că ar trebui să avem un mecanism la nivel european administrat de Comisia Europeană, capabil să evalueze cum funcționează spațiul Schengen, să ajute statele membre, iar dacă au probleme și dacă problemele persistă, doar atunci să reintroducă controlul la graniță pentru protejarea zonei Schengen.
A fost parlamentarul european portughez Carlos Coelho, intervievat de Iolanda Bădiliță. Editorul șef al ziarului independent Novaya Gazeta l-a acuzat astăzi pe șeful Comitetului Federal de Investigație al Rusiei că l-a amenințat cu moartea pe unul dintre editorii cei mai importanți ai ziarului. Dimitri Muratov a declarat serviciului rusesc al postului nostru de radio că amenințarea a fost făcută de către Alexandru Bastrikin, redactorului șef adjunct Sergei Sokolov, după ce acesta a fost luat cu forța și dus într-o pădure din apropierea Moscovei. Potrivit domnului Muratov, jurnalistul și demnitarul au avut o dispută în Nalcic, în capitala Republicii Kabardino-Balkaria, săptămâna trecută, după care jurnalistul a fost amenințat cu moartea.
После публичного выяснения отношений в Нальчике между Соколовым и Александром Ивановичем Бастрыкиным. Бастрыкин туда пригласил Соколова, будучи не согласен с его оценками в отношении его роли в расследовании дела Станицы Кущевской, освобождение фигуранта дела Цеповяза. На обратном пути, после того, как самолет председателя приземлился во Внуково, Соколова почему-то отвезли в Лесок. Господин Бастрыкин лично держал перед Соколовым монолог, в котором прозвучала в том числе угроза убийством господина Соколова.
Dmitri Muratov le-a mai spus colegilor noștri de la serviciu rusesc că Novaya Gazeta nu vrea să fie implicată într-un război al informațiilor cu autoritățile ruse, dar că, din motive de securitate, Sergei Sokolov a plecat din Rusia. Poliția a arestat astăzi 5 jurnaliști care protestau în fața Comitetului de Investigații de la Moscova împotriva intimidării jurnaliștilor și amenințărilor cu moartea. Până acum, comitetul nu a reacționat la declarațiile făcute de jurnaliștii de la Novaya Gazeta. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră Cultură și Politică și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate mereu pe internet la europaliberă.org.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org. Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Puțin muzicieni internaționali de renume se bucură astăzi de aura unui Daniel Barenboim, pianist și dirijor mult admirat și în același timp un militant în favoarea păcii, a respectului și a toleranței între națiuni diferite, trăind sub regimuri politice diferite, cum sunt cele din Orientul Mijlociu. Barenboim, care va împlini lunile viitoare 70 de ani, continuă să conducă și să promoveze orchestra sa Divanul Vest-Oriental, compusă din instrumentiști arabi și izraelieni. Peste două zile, la 15 iunie, Casa de Discuri Deca lansează o integrală a simfoniilor de Beethoven înregistrată de orchestra de tineri a lui Barenboim, ocazie împreună cu aniversarea sa de a fi intervievat de cotidianul german Die Welt. Dirijorul, ale cărui talente muzicale au fost confirmate într-o întrevedere postbelică la vârsta copilăriei în Argentina de către Sergiu Celibidache, îi urmează astăzi exemplul atât în demersul dirijoral cât și în cel pedagogic. Muzicienilor trebuie să le dau o idee cum să gândească despre o lucrare, unde este punctul culminant și din ce motiv, care este diferența fizică între sunetele lungi și cele scurte. În livretul nou integrare a simfoniilor beethoveniene, muzicianul afirmă că Beethoven se pronunța în favoarea libertății, egalității și fraternității. Cât de actual este Beethoven într-o lume marcată de revoluțiile arabe, cu contradicțiile lor cunoscute, îl întreabă autorul interviului din Die Welt. Beethoven era un om foarte politic, răspunde Barenboim, care adaugă, l-a preocupat cum trăiesc oamenii, de ce au nevoie ca să trăiască, o știm din scrierile lui. Pentru Beethoven nu există separație între muzică și viață. Dacă ar fi trăit în secolul 20, nu ar fi înțeles niciodată cum Stalin sau Hitler, care au ucis milioane de oameni, au putut fi mișcați până la lacrimi de muzică. Hitler de Lohengrin la Bayreuth, Stalin de concertele pentru pian de Mozart la Moscova. Ce relație există totuși între aceste constatări și o simfonie de Beethoven, este întrebat Barenboim. Dirijorul răspunde, cumva pe urmele mentorului său nenumit, Celibidache, când vorbim despre muzică, vorbim de fapt despre reacțiile noastre personale în relație cu muzica. În cazul muzicii însoțite de text, se poate spune câte ceva, cum este cazul Simfonia IX de Beethoven, legătura între text și armonie. Într-un loc se spune, de exemplu, chemat stă înaintea Domnului, fără modulație. La repetiția textului se ajunge într-o tonalitate total diferită și te poți întreba, este frica de Dumnezeu? În orice caz se petrece ceva foarte dramatic. Așa văd eu lucrurile, nu mai mult, nici mai puțin. Tot restul este periculos. Autorul interviului din Die Welt relevă că în orchestra Divanul Vest-Oriental cântă instrumentiști creștini, evrei și musulmani și îl întreabă pe Barenboim dacă a citit Coranul. Da, răspunde Barenboim, nu în întregime și nu în limba arabă. Am învățat 2 ani arabă la școală, dar pentru Coran nu este suficient. La școală am fost interesat de tot ce venea din lumea orientală. Mozaicuri vechi persane și altele de genul acesta m-au fascinat. Unele ornamente în muzică, de exemplu în concertele pentru pian de Mozart, au asemănări cu mozaicurile orientale, ceva ce nu există la Beethoven. Altfel, dirijorul, în preajma aniversării de 70 de ani, declară că nu mai ascultă imprimări, nici ale regretatei sale partenere de tinerețe, Jacqueline Dupré, nici cele proprii. Nu simt nevoia să retrăiesc trecutul și îi amintește interlocutorul său de la Die Welt, a afirmat chiar că sfârșitul unei lucrări muzicale îl face să simtă moartea. Sunetul moare, susține Barenboim, fiecare sunet și un vals de Strauss moare la sfârșit. Dar ideea asta nu are numai ceva trist în ea. Ne dă energia să luptăm împotriva morții. Noi, oamenii, nu putem lupta împotriva morții, numai muzica. Când eu nu las să cadă sunetul, al ține mai departe, mereu mai departe.
O nouă rubrică Cultură și Politică semnată de Victor Eschenazi Moroșan, miercurea viitoare.
Agenda culturală.
Un tablou de Nicolae Grigorescu a fost vândut la prima licitație internațională de la Chișinău cu aproape 200.000 de euro, iar mai mulți artiști din Moldova au obținut și ei prețuri record pentru tablourile prezentate la licitația Chișinău-București. Relatează Diana Reilan.
273.075.000, 77.500, cine oferă 77.500?
În Chișinău, licitația de artă a avut loc la Palatul Republicii, sala care în alte zile găzduiește ședințele Parlamentului. Ieri a fost deschisă cunoscătorilor moldoveni de artă. Cei prezenți aici puteau urmări licitația de la București live pe un ecran și invers. De asemenea, puteau interveni cu oferte financiare atunci când erau interesați de o anumită lucrare.
75.000 de 3 ori
Primele date ale casei de licitații Artmark, care au organizat evenimentul, arată că vânzările totale de aseară au depășit 1.335.000 de euro, fiind cea mai mare sumă înregistrată în 2012. L-am întrebat pe fondatorul casei Artmark, Alexandru Bâldea, care este acum în drum spre București, dacă piața de artă moldovenească este una promițătoare.
Și am văzut aseară, și anume 350 de persoane participante și cred că sunt cel puțin 25 de adjudecatari în Chișinău, dintre care mulți la cifre importante, eu zic, are mai mult decât o șansă, și anume că chiar a debutat. Eu mă aștept să se emancipeze niște forme locale de comerț de artă și să creioneze exerciții de licitație similare cu cele realizate de noi sau, mă rog, adaptate exigențelor locale.
Punctul culminant al seriei de ieri a fost disputa virtuală între Chișinău și București pentru lucrarea lui Nicolae Grigorescu, Ciobănașul cu turma de oi, care într-un final a fost vândută la Chișinău cu 195.000 de euro. Deși noul proprietar al lucrării a judecat-o prin telefon, fără să fie prezent în sală, Alexandru Bâldea tinde să creadă că pictura a rămas în Republica Moldova.
Poate fi așa, pentru că la Chișinău s-au ridicat atât palete din sală, cât și persoane care au licitat prin telefon. Acum, în ce măsură, persoana care a licitat prin telefon era de Chișinău sau din afara Chișinăului, nici nu știu să vă zic, fiindcă încă nu s-au centralizat informațiile, însă este o șansă bună ca cumpărătorul să fie din Chișinău.
Alte opere de artă care au fost vândute la sume impresionante, cel puțin pentru piața moldovenească de artă, sunt lucrarea Nud văzut din spate de Nicolae Tonița, adjudecat cu 110.000 euro, și Jucătoarea de șah, semnată de Alexandru Ciucurenco, vândută cu 60.000 de euro. Printre participanții duplexului de artă Chișinău-București a fost și directoarea Clubului Politic al Femeilor 50x50, Ecaterina Mardarovici, care de câteva ori chiar a licitat pentru lucrările pictorului basarabean Igor Vieru, cum ar fi natură statică cu termos chinezesc, adjudecată într-un final cu 1.000 de euro. Referindu-se la lucrarea Ciobănașul cu turma de oi de Nicolae Grigorescu, Ecaterina Mardarovici speră că noul proprietar al picturii să permită publicului de la Chișinău să o admire.
Faptul că cineva a investit din Republica Moldova într-o lucrare de artă, sincer să fiu, dacă aș avea banii ăștia, aș fi investit și eu, fiind tare îmi place, în primul rând, Grigorescu, nu că aș fi o cunoscătoare, dar pentru chiar e ceva, e atâta lumină, e atâta frumoasă în această lucrare. Eu m-am bucurat că a rămas în Republica Moldova, dar sper să se facă o înțelegere între proprietarul celui care a achiziționat această lucrare și Muzeul de Art, ca publicul art să aibă ocazia mai des să vadă această lucrare.
Organizatorii evenimentului Casa de Licitații Artmark promit să organizeze la Chișinău un nou duplex de artă în iunie anul viitor. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Presa din România de astăzi se ocupă cu precădere de ultima dispută dintre președintele de la București și premierul social-democrat, anunțând o foarte complicată coabitare între un președinte de centru-dreapta și un premier de centru-stânga. Tania Radu.
O Uniune Social-Liberală care ocupă peste 60% din fotoliile parlamentare începe deja să se profileze amenințător, scrie Rodica Ciobanu, publicația Bibl.info. Comentariul ei exprimă temerea că tendințele actuale se vor accentua, iar rezultatul alegerilor parlamentare din toamnă va agrava situația, pentru că, cităm din nou, partidele românești nu au în sânge respectarea statului de drept, a cutumelor democratice și a cetățenilor și, așa cum s-a dovedit, atunci când ajung la putere, nu trece mult și își dau un petec. Iată de ce victoriile zdrobitoare sunt periculoase, scrie Rodica Ciobanu. Editorialul semnat de Adrian Pătrușcă în evenimentul zilei anunță că a venit vremea unui partid de dreapta adevărat. Demonstrația este în același timp impregnată de frustrarea că în România politicile versate ale stângii au indus dreptei timiditatea de a-și afirma răspicat identitatea și valorile. Jurnalistului se pare revoltător ca tocmai Ion Iliescu, liderul fondator al socialdemocraților, să ajungă să deplângă dezumflarea Partidului Democrat Liberal. O forță de opoziție ar fi, vezi, Doamne, un aspect necesar în democrație. Auzi cine vorbește de nevoia de opoziție, răbufnește editorialistul de la evenimentul zilei. Tocmai Iliescu, cel care, și aici urmează evocarea unor momente din perioada 89-90, când liderul țărănist Corneliu Coposu era numit Căposu, iar potrivit lui Iliescu, țărăniștii defilau cu steaguri verzi legionare. Adrian Pătrușcă este convins că ceea ce se petrece acum e doar prima etapă a unui plan bine ticluit și nu de capul ciufulit al liberalului Crin Antonescu, ci chiar de bătrânul sesenist Iliescu. Deocamdată există Uniunea Social-Liberală, care apoi se va divide în dreapta, liberalii, și stânga, socialdemocrații, și va mima puterea și opoziția o veșnicie. În aceste condiții, mai spune acest articol, ar fi nevoie de un partid de dreapta autentic, nediluat de titulaturi echivoce, care includ cuvântul centru, de pildă. Articolul din evenimentul zilei face aluzie la intenția fostului premier independent Mihai Răzvan Ungureanu de a fonda inițiativa civică de centru-dreapta. Problema noastră este că astăzi trece, iar mâine România se va trezi la fel. Și tot așa încă vreo 20 de ani, până la venirea unei generații ce va fi în stare, de la Vlădică la Opincă, să nască lideri cu vocație, moralmente responsabili față de societate și națiune. Acest avertisment îi aparține lui Dorin Teodorescu, autorul unui comentariu publicat de Săptămânalul 22. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Радио Свободная Европа. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Natalia Cambur de la Trudsem Moldove.
Кишиневская примария снова отложила обсуждение нового тарифа на проезд в макси-такси. Ситуация остается патовой.
Примария Кишинев а амânat din nou majorarea tarifului la călătoriile cu maxi-taxi. Situația rămâne una de pat. Patronii de microbuze susțin că prețul de 3 lei nu corespunde costului real, dar nu prea vor să schimbe ceva în chestiunea securității pasagerilor. Aceștia, din urmă, nu sunt gata să plătească mai mult, iar edilii pur și simplu nu știu cum să rezolve problema. Ce e de făcut? Procese penale, demite, sute de telefoane mobile confiscate, zeci de profesori suspectați de nereguli. E bacul moldovenesc. Infractorii depistați sunt penalizați, pedagogii rămân fără locul de muncă, iar testele copiilor sunt anulate fără a putea fi susținute în acest an. Dar toate acestea nu-i prea temperează nici pe cei care visează să aibă o notă mai mare fără cunoștințe, nici pe cei care vor să-i ajute pe primii pentru o remunerare. Fiecare a cincea familie din Moldova nu poate avea copii, dar statul nu se grăbește să-i ajute în această privință. Parlamentul a refuzat să legalizeze maternitatea folosită de surogat. Și, în sfârșit, odihna în Moldova e scumpă și neînvietoare. De ce cetățenii țării noastre ignoră stațiunile autohtone?
Отдых в Молдове. Почему жители нашей страны игнорируют отечественные курорты?
Punem punct aici emisiunii noastre.
Aici Radio Europa Liberă.